2026 елдан пенсияға ауыл стажы үшін үстемелеріні ғориза бермешегіне белгілі башлаяшақлар. Россия хүкіметі рейсі Михаил Мишустин шу хақтағы қорарны имзалады. 2026 елдан шулай оқ ауыл хұжалығында 30 елдан да кем ішілемеген граждандар ола тұрған пенсияға ауыл үстемелері белгілеген уақытта да шунды тәртіп ғамәлде болашақ дейлі министрлер кабинеті сайтында орнаштырылған документінің аңлатма язуында. 500-ден артық хүнер уәкілләрі шунды үстеме алу хоқына ие. Түп тәләп гражданин ауыл хужалығы продукциясы жетіштіру, үстіру һәм ішкәрту білән бәйлі ауыл хужалығы предприятиесінде эшләргә тиеш. Шулай ук 2024 елдан Ирак Төньяк районнарында ұзақ йыллар эшләгән өчен иминият пенсиясына өстәмәләр билгеләүдә ғариза бирмичәгенә башкарылачак. Россия хөкүмәте торак коммуналь хуҗалык чыгымнарына түләү өчен гражданнарга социаль ярдәм чараларына өстәмә финанслау бүлеп бирде. Шулай итеп, төбәкләр быел үзгәрешләрне исәпкә алып 1,5 миллиард сумнан артык акча алачак. Татарстанлыларга түләү өчен бюджетта 2 миллиард 890 миллион сум акча каралган. Ташламаларга радиация тәсиреннән һәм техноген катастрофалардан зыян күргән инвалидлар, сугыш хәрәкәте ветераннары да гаәйтә ала. Мондый гражданнарга торак коммуналь хезмәтләр бәясенең 50%-на кадәр компенсация бирелә. Төбәкләрнең бу максатларга чыгымнары федераль бюджет хисабына каплана. Быел Татарстанның 9942 гаиләсе ана капиталы ярдәмендә торак шартларын яхшырткан. Бу максатларга Россия социаль фондының республика бүлеге төзүчеләргә кредит учреждениеләренә һәм физик затларга 5 миллиард 900 миллион сум акча күчергән. Торак шартларын яхшырту сертификатны куллануның иң популяр юнәлешләренең берсе. Аны ана капиталы хуҗаларының 90% диярлек кулланган. Сертификат ярдәмендә шәхси йортны төзү яки реконструкция инструкцияләү өчен түләргә, кредит алганда беренче кертем итеп кулланырга мөмкин. 2020 елның апреленнән кредит рәсмиләштерү белән торак шартларын яхшыртуга ана капиталы белән идарә итү турында гаризаны банкта бирергә мөмкин. Гаризалар һәм кирәкле мәгълүматлар банк документларыннан Россия социаль фондына электрон каналлар аша тапшырыла. Ана капиталын торак сатып алуга яки төзүгә юнәлтеп, сертификатны акчага әйләндерү тәкъдимнәреннән сакланыгыз, чөнки бу законсыз булып тора. Бу атнада традицион 40 көн үткәрелә. Чараларга әзерлек, аларда катнашачак төбәкләр турында тапшыруда Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының механикалаштыру буенча урынбасары Рафаэль Фәттахов сөйли.
Без үзебезнең 40 көнен елда шулай иттереп, зур иттереп уздырабыз. Тигенле инде Россия министры Патрушев Дмитрий Николаевич килеп, үзе күреп киткәннән соң инде киңәшләшеп 23 елның Россия 40 көнен Татарстан бездә Казанда менә шушы 6-нчы һәм 9-нчы июльләрдә үткәрергә булдык. Бу инде бүгенге көндә бик зур моңа әзерлек бара. Без инде моны узган елны ук әзерләнә башлаган идек. Монда күп кенә оешмалар, техник яктан да, агроном яктан да, терлекчелек ягыннан да үзләренең шушы өлкәдә ирешкән уңышларын күрсәтеп, калган хуҗалыкларга да күрсәтеп китү өчен ал барашаклар инде монда илебезнең 73 регионыннан кунакларыбыз көтелеп кала. 4 көн ичендә 100 меңнән артык кеше шушы безнең күргәзмәне күреп китүне ышанып калабыз инде без.
Татарстанда мәктәп тамамлаган 6 укучы бердәм дәүләт имтиханын 200 балга тапшырды. Алар 2 имтиханда да 100 бал алды дип хәбәр итә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Түбән Каманың 10-нчы мәктәбен тамамлаучы Полина Еланская һәм Чистайның 1-нче лицейыннан Александра Гришанова икеләтә 100 баллы нәтиҗәләргә иреште. Алар рус теле һәм рус әдәбиятын 100 балга тапшырган. Тагын 4 укучы химия һәм биологиядән 200 балл алды. Әйтик, иң югары балны Мөслим гимназиясеннән Лиана Исмагыйлова, Казанның 170-нче лицейыннан Камил Калимуллин, Түбән Каманың 35-нче лицейыннан Тимур Москвин һәм Чистайның 1-нче лицейыннан Арина Астафьева җыйган. Моннан тыш, Татарстанда 153 укучы бердәм дәүләт имтиханында бер фәннән 100 балл алган. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Қазанның Оқшешәкләр бульварында бақшашы мәктәбе ашыла. Проектта қатнашучыларны жиле теоретик һәм практик дәрес, фикердәшләре белән төркемнәрдә эшләү көтә. Курстан соң тыңлаучылар яшеллекләрне айырыга һәм үсемлекләрне карарга өйрәнәчәк. Дәресләрдә үсемлекләр турында файдалы мәгълүмат белән эш дәфтәре бирелә. Оештыручылар проектта катнашачак 25 кешене сайлап алды. Бакчачы мәктәбе парклардагы яшеллекләрне карау үзенчәлекләрен өйрәнүгә, шулай ук аларга җаваплы мөнәсәбәт тәрбияләүгә юнәлдерелгән белем бирү проекты. Қазанның рус тілінде эшләүче Еш тамашачы театры мәктәп тақтасы янындағы театр дигән режиссерлык лабораториясе мәйданы чыгып булачак. Аның катнашучылары мәктәп программасы әсәрләре буенча спектакльләр куя, аларны сәхнәдән тыш мәгариф учреждениеләрендә, мәдәният йортларында һәм башка локацияләрдә күрсәтергә мөмкин булачак. Лаборатория Татарстан башкаласында 3 июльдән 9 июльгә кадәр эшли. Анда Россиянең 3 режиссеры катнаша. Мәктәп Тоқтасы янындағы театр проекты, театр білгіші һәм театр тәнқидшісі Олег Лаевский идеясы, лабораторияның кураторы болып, Қазан Еш тамашашы театры баш режиссеры Родион Букаев тұра. Ол 2015 елда Қазанда мәктеп тоқтасы янындағы театр лабораториясында қатнашқан болған. Тормыш агачы проекты Қазанда Башқырт мәдәнияты бәйрәме белән яңартыла. Ул 5 июльдә Горки паркында узачак. Кичә программасында мастер-класслар, балалар квесты, курайчыдан концерт, шулай ук халык көйләре белән диджей-сет. Бәйрәм мәйданчыклары кичке сәгать 6-да эшли башлый. Аларда милли костюмнар, бизәнү әйберләре, декоратив кулланма сәнгать әйберләре Кубыз һәм Курай халык музыка кораллары тәкъдим итләчәк. Бәйрәм кунакларын шулай ук халык мәкәлләре һәм башкорт уеннары белән таныштырачаклар. Теләге булган һәркем башкорт орнаменты белән милли күкрәк билгесе бизәге ясы, агач савыт-сабага рәсемнәр төшерә, шулай ук киез басу һәм шигу буенча мастер-классларда катнаша ала. Исегезгә төшерәбез, тормыш агачы проекты узган елда старт алган иде. Фин-угор һәм төрки халыклар мәдәнияте белән танышырга 5300-дән артык кеше килгән. Иң популяр чара Утмурт мәдәнияте кичәсе булды. Аңа 2000 кеше килгән.